Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević u emisiji Čitač, kao i uvek trudimo se da budemo prvi i da vam ovog puta preporučimo tek objavljeni roman Berhanda Šlinka Olga. Berhand Šlink dobro je zna našim čitaocima, jer su ovde prevedene njegove brojne knjige Čitač, Povratak kući, Vikend, Žena na stepenicama, Bekstvo od ljubavi, Letnje laži i drugi. Roman Olga, kao i ranije Šlinkove knjige, prevela je Spomenka Krajčević, koja će biti gošća emisije. U emisiji slušati esej Bojana Belića o pesnicima sveta, danas o italijanskom pesniku Čezaru Pavezeu. A druga knjiga koju predstavljamo je zbirka Proročanstvo i druge priče italijanskog pisca Sandra Veronezija. Sandra Veronezija je arhitekta po obrazovanju, ali se opredelio za književnost i danas se smatra jednim od najznačajnijih pisaca svoje generacije u Italiji. O Veroneziju i knjizi njegovih priča razgovarat ćemo sa prevodiocem Jasminom Andonović. Najnovija knjiga Berhanda Šlinka Olga, najnovija stvarno ili objavljena u Nemačkoj ove godine kad i kod nas. Spomenka Krajčević je prevela jako brzo, ovog puta nije čekala knjiga da bude objavljena, nego već ste radili dok je bila i u rukopisu, pa eto ta avantura prevođenja, da počnemo od nje, kako je sa Šlinkom, koji preveli ste toliko njegovih knjiga, već lako prepoznajete i njegov način izražavanja, kako je bilo sa romanom Olga?
On je potpuno napisan potpuno u Šlinkovom maniru, možda čak još prozirniji nego ranija dela. Šlink izvanredno piše divnim čistim stilom i to ističu neki kritičari u Nemačkoj, kažu da je to inteligentan stil. On, u njemu nema previše ukrasa, ali je vrlo je sveden, vrlo precizan i uopšte nijedan prevod nije lak, ali ako postoji prevod koji vas ne namuči, onda je to Šlinkova knjiga.
Roman Čitač ga je bez sumnje proslavio, a posle snimljen i taj film koji je dobio Oscara, ali da pomenemo naslove bar romana, i vi ste ih prevodili, Povratak kući, Vikend, Žena na stepenicama, Gordijev čvor, zatim to su priče Bekstvo od ljubavi, Letnje laži i ovaj najnoviji. Ono što mnogo naših slušalaca vjerojatno ne zna, da je on profesor prava, predavao na Humboldt univerzitetu, bio je, ne znam da li još, pokrajinski sudija.
Šlink kao pisac od relevantnog značaja počinje sa Čitačem i mislim da je dobra odluka Platoa da ga od tog trenutka prati. Eto, taj Gordijev čvor je tu prisutan kao prosto jedan uzorak da je i ta Šlink i to pisao. Pomenula bih jednu knjigu eseja koja nažalost nije dovoljno uočena, tako pojavila se možda i u nezgodnom nekom trenutku. Kao što ste rekli, Šlink je i univerzitetski profesor prava i filozofije prava, predavao je u Nemačkoj i u Americi i ima relativno nedavno objavljene dve knjige eseja i razmatranja tih pravnih tema i govora u nekim prigodnim prilikama i tako. Stvari koje su u Nemačkoj vrlo aktualne i zanimljive, bile su vrlo primećene, o multikulturalnosti, o raznim političkim temama. Ja sam iz te dve knjige napravila jedan izbor koji se u saglasnosti sa Šlinkom. Šlink se složio sa tim naslovom, zove Na granici, i on obuhvata možda desetak eseja iz te dve knjige izabranih. Oni ga predstavljaju u jednom drugačijem svetlu kao teoretičara stručnjaka za pravna pitanja, ali mi vidimo da je u stvari ono što ga je interesovalo kao pravnika, nešto što ga zaokuplja i kao pisca, to je pitanje nemačke odgovornosti, kolektivne krivice, uloge koju pojedinac može da ima u tokovima istorije. I evo to prati Šlinkove ostvarenja od čitača pa sve do knjige o kojoj danas razgovaramo.
Životi nemačke generacije rođenih pre ili posle nacizma također su zastupljeni u ovom najnovijem romanu Olga. Čini se da su njegovi junaci često ljudi koji osjećanja svoja sputavaju, zadržavaju nekako u sebi, i ta ljubav nikad nije ona ispunjena ljubav kod njega. I zato je, verovatno su tako intrigantne njegove knjige, nikad ne možete da otkrijete do kraja o čemu se radi, jer onda razbijate magiju čitanja.
To su zapravo sad dve stvari. On s jedne strane, njegovi junaci su zaista zatvoreni, on je i, to je prosto ta... ta oblast Pruske, Severne Nemačke, tamo je, su ljudi češće zatvoreni nego na ovim prostorima, uzdržani, a pogotovo su to žene. I žene u Šlinkovim romanima, na što bi se kasnije još vratila, su veoma tvrde, veoma uzdržane, onako žene koje su u stanju da mnogo podnesu, ne govore i ne objašnjavaju svoje motive, ali od njihovih poteza mnogo šta zavisi u životu. To je veoma vidljivo i u čitaču, a i u pričama. Mnoge junakinje njegovih priča su tako, te tvrde žene. Muški likovi umeju da budu sentimentalnije i otvoreniji. A ovo što ste rekli za radnju, da, Šlink ima neki prirodni dar da ume izvanredno da ispriča priču, i vrlo je važno u stvari da... ni sad nećemo da odamo slušaocima rasplet. Vi ne možete da ga vidite u kom pravcu će da se završi. Obično su romani manje više predvidljivi, a pogotovo ako su neke ljubavne priče. Ovde uopšte ne možete da vidite u kom će pravcu da skrene.
I kao što ste rekli, čini mi se da ovde dao najveću posvetu ženskom liku. I ne samo što je naslov Olga, nego koji sugeriše naravno da je žena glavni junak, nego je cela radnja u stvari posvećena toj ženi i njenoj sudbi.
Jeste. Pored Hane iz romana Čitač, ovo je najznačajniji ženski lik u Šlinkovom opusu. Njenoj sudbini se radi u čitavom romanu, o njenoj ljubavi, a čak je prvi put u Šlinkovom delu na neki način se čuje i njen glas direktan, jer Šlink inače uglavnom koristi pripovedača, onog sveznajućeg pripovedača, o svojim junacima govori u trećem licu, a ovde kroz epistolarnu formu, koju ćemo verovatno pomenuti još kao strukturu romana, čujemo i neposredno Olgin glas koji i neka objašnjenja događaja direktno iz njene perspektive.
Ono što je čitača učinila, da kažem, univerzalnim, to je taj motiv snažnog ljubavnog osjećanja, strasti, odanosti, posvećenosti, nalazimo upravo i ovde. On razvija tu priču o ljubavi na neverovatan način. Kao neka Penelopa koja čeka svog Odiseja da se vrati, tako i glavna junakinja Olga sve vreme čeka svog.
Da, to nepokolebljivo je na njegovoj strani i odana mu u trenucima kad već sve govori protiv toga, tako da apsolutno to su te veoma te čvrste, veoma odane nemačke žene koje je Olga i inače tvrda u stanju da izdrži veliki napor, da savlada u njenom slučaju gluvoću, da prođe kroz periode veoma teške, istorijski teške periode.
Da se sama školuje, da se bori za svoje mesto.
Apsolutno. I da se na to ne žali i da se dostojanstveno drži, da i čak i izgleda dostojanstveno, da ima neku gospodstvenost u teškim, da uspeva da sačuva gospodstvenost u najtežim situacijama. Šlinkovi ženski, to su uvek na neki način neka oda ženama, Šlinkovi ženski junaci.
Leere bunte Zigarettenschachteln und zerknülltes Butterbrotpapier auf dem Schulweg, den wir täglich machten, seh ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch weite Nächten halte ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
Nastavljamo razgovor o najnovijem romanu Berhanda Šlinka Olga sa prevodiocem Spomenkom Krajčević.
Pošto znamo da je Šlink dosta kritičan prema nemačkoj prošlosti, znači tim osvajanjima, teritorijama, snovima o velikom nadčoveku, i ovde je to takođe na više mesta insistira kroz Olgine reči, znači kroz njene oči, one, da kažemo, iz siromašnih slojeva, on govori o toj Bizmarkovoj Nemačkoj, koja u stvari zavela mnoge da imaju te snove o teritoriji. I upravo i momak Olgin takođe mašta o teritorijama, ne na taj način možda sa osvajanjem, nego više za nekim svojim snom, za otkrivanjem novog. On nije onaj, da kažemo, tipičan nacista. On je običan mladić, on i nije bio znači, u tim redovima, ali on, Šlink je pokazao kako se razvijala ta ideja u stvari. Bizmark, koliko je u stvari bio negativna pojava, ako sad sagledamo iz ovog ugla.
Jeste, za razumevanje romana Olga potrebno je znati ko je Bismark, jer se on pojavljuje i kao lik u romanu, odnosno njegov spomenik. I ja ću samo nekoliko reći da podsjetim čitaoce da je Otto von Bismark, znači legendarni nemački kancelar, da je iz Pruske, da je bio prvo premijer Pruske, da je pokrenuo nekoliko ratova koji su imali za cilj ujedinjenje nemačkih odvojenih gradova i pokrajina i da je to postigao pobedom nad Francuzima u tom čuvenom francuskom-pruskom ratu kad je stvoreno nemačko carstvo i on postaje njegov drugo nemačko carstvo i on postaje njegov kancelar na tom mestu ostaje 20 godina. Za vreme njegovog mandata Nemačka je stekla i prve kolonije u Africi koja se također pominje u romanu i stvoren je jedan objašnjava se nastanak tog Bismarckovog kulta imperijalne Nemačke koji na neki način odražava i nemačke komplekse zbog toga što u vreme kad je Francuska već bila moćna država i kad je u Evropi postojale zemlje sa formiranim jakim državama, Nemačka nije imala državu. Nemačka imala taj kompleks da nije u odnosu na druge nacije koje su tu svoju želju za državnošću ostvarili. I ta pesma Deutschland, Nemačka, Nemačka iznad svega, ta himna Nemaca koja se takođe u dva navrata pojavljuje u knjizi, je ta želja koja odražava potrebu za statusom Nemačke kao jedne moćne evropske države. E sada, to se gleda u istorijsku. Bismarck se kasnije pokazao kao veoma vešt, pa čak i taktičan državnik koji je pregovorima rešavao problema, ne samo ratovima kako je to počelo, ali je ostala u svesti ljudi ideja da je Bismarck ratovima stvorio tu nemačku državu i njenu moć i u svesti glavne junakinje on postepeno postaje krivac
za sve drugo
zato što kao što ste lepo rekli njen mladić čovjek u koga je zaljubljena deli tu želju za ekspanzijom, ali to nije...
To je njegova lična, da kažemo, to je unutrašnji nemir za da ima to prostranstvo ispred sebe.
Da, to je, na kraju to se dešava u oči Prvog svetskog rata, on je istorijski lociran pre Prvog svetskog rata, ružna varijanta te Herbertove, da nekako kažem, i naivne želje, u stvari pre svega naivne želje.
Više romantičarske, to sve znam.
Romantičarske, to je prava reč, romantičarske želje za ostvarenjem novog i nepoznatog u koje on mnogo puta teško proživljavao vrlo mučna iskustva, ima negativan pandan u Olginom sinu, koji je SS-ovac i pripadnik Gestapova i koji zaista
ostvaruje tu ideju na čovjek.
Onaj način na koji smo nažalost sad na kraju to vezali za Nemačku. Dakle, geneza te ideje je važan tok koji je u pozadini ove knjige. Nemačkom čitaocu je to jasno. Ja sam sad bila opširnija malo zato da bi predočila našem čitaocu. Na kraju to se uči u školi pa se i zaboravi. A za razumevanje ove knjige je važno.
Da, jako je važan Bismarck kao lik. Znači, imamo tri dela romana, ali te tri dela su vrlo bitne jer nekako čine celinu. Olga pripoveda, neki pripovedač priča o Olginom životu, da kažemo nepoznat, može bude pisac, može neki to je, znači, prvi deo, drugi deo priča dečaka, kasnije momka i odraslog čoveka, koji je upoznao Olgu, jer ona radila u njegove porodici i treća, to su Olgina pisma. U stvari, Olgina pisma nam otkrivaju sve, ali mi ne otkrivamo, naravno, sve, tako da je ta struktura isto neobična. Znači, imamo prosto kao da on istražuje koliko je to naše sećanje varljivo. Imamo nekoliko varijanti tih priča, nijedna nije ista, u stvari, kad pogledamo.
Da, to ste lepo primetili, jeste, sve su to, to je pomalo ima taj rašomonski moment da je svaka priča ima neka svoja viđenja i svoja tumačenja. I to doprinosi dinamici knjige, ona se stvarno, kao i većina Šlinkovih romana, gurta. Ne može čovek da stane, jer stalno ga vuče dalje da čuje šta je bilo, kako se radnja odvija, koja su objašnjenja. U Nemački, u prvim reakcijama na knjigu koja se zaista relativno nedavno pojavila u Nemačkoj, čuje se možda u vidu kritike ocena da obuhvata suviše veliki vremenski period, znači praktično od početka 20. veka, da, i pre Prvog rata, pa sve do tu 70-ih godina. Olga je kao zamišljena, koji na knjižu živjela 90 godina. Ali ja ne mislim da je to sad neka velika mana, zato što to nije knjiga koja pretenduje da tumači te periode. Da. Ona nudi jedno lično viđenje. Da, tu se pominje, recimo, to je važna tema u političkom životu Nemačke, taj zločin koji su Nemci izvršili genocid nad narodom Herero, to su Bantu, jedno pleme Bantu u Africi.
O tome se manje zna u istoriji, da?
Da, to se, u Nemačkoj je to je zaista klasifikovano kao genocid. I to je spomenuto, ali iz vizure žene koja je otpratila u Afriku voljenog čoveka i koja mu kaže, pa otprilike šta vi tamo radite, ali on opisuje, i tu je malo ta naivnost, da li je ta naivnost baš i opravdana, ali svejedno, jedno viđenje mi dobijemo koje je potpuno individualno, izazvano nekim porodičnim, privatnim motivima. I tu na kraju, ovo nije udžbenik istorije, nego beletristika, i pisac na to ima pravo da te lične vizure stavi u prvi plan.
Grau nur wie am Strand, die Nacht verliert sich heute wie von selbst. Tiefes Blau nur Wind und Sand wehen uns ganz leicht von vorne an. Flüchtig schaue ich dich an, greif nach dir und deiner Hand hier am Strand. Los ins helle Morgenlicht. Trinken, was die Zeit nicht heilt, niemals satt und immer viel zu weit. Laufen jetzt dem Fluss entgegen, werden mehr und gehen auf. Deine Tränen fließen, ob es regnen wird. Tränen fließen, ob es jetzt noch regnen wird. Thank you. deine Tränen fließen, ob es regnen wird. Deine Tränen fließen, ob es regnen wird. Deine Tränen fließen, ob es jetzt noch regnen wird.
U emisiji Čitač sledi esej Bojana Belića o italijanskom pesniku Cesaru Pavezeu.
Cesare Pavese bio je izmučen čovek. Jedan od onih ljudi koji su žig svog vremena propuštali unutra, do kostiju, do srži, ali tiho i bez velikih gestova, bez buke. I svi udari i promene fašističke Italije koja je vaskrsla slavu i veličinu Rimskog carstva i srušila je u velikom talasu nade i obećanja u krhotine neostvarene imperije. Pavese je osjećao. A potom duh komunizma, posleratnih sila koje su od pisca tražili angažman, ogroman napor, odgovornost pred istorijom, novi glas i identitet, otvaranje ka novoj Evropi, pročišćavanje odnosa prema prošlosti, sve se to lomilo o psihu jednog izranjavljenog čoveka prepunog unutarnjih ožiljaka i trauma. Izgleda da je očajanje postalo uslov za građenje drugačijeg sveta. Pavese je nosio u sebi svu fabričku surovost italijanskog severa, hladnu egzistencijalnu zbilju torinskih, pustih, jednoličnih brdskih krajolika, sav taj okamenjen krš i strogu nagotu onog fizičkog rada, marksizma koji nema otadžbine, porodice i nacije, levice koja je nicala iz njegovog krvotoka koji je pak bio zaljubljen u američku literaturu. Ima jedna antologijska pesma koja se ne čita često, koja se ne recituje po festivalima i po književnim salonima, kojoj ne treba ni suda ni kritike. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Doći će smrt i imat će tvoje oči. Ne treba tražiti krah jednog pisca u pojedinačnim odljescima, nekakve tuge u trenutku koji je uzeo lik fatalne žene glumice Konstance Dowling ili u prevelikom naporu nekakvog angažovanog autora od koga čovečanstvo očekuje nova buđenja. Ta smrt nema ni odore, ni uniforme, ni imena, ali taj futur prvog stiha, tih oporih suglasnika, tamnih, grižljivih r, siktavog s i muklog t, poput čekića udaraju i srođeni su sa sluhom, jer je i duša srođena sa tom unutarnjom muzikom. I to posljednje leto, taj divni groz njegovog života, pisa koji je prošao kroz usamljene žene, koji je video đavola na brežuljku, o koji su se lomile vatre i kresovi, taj posljednji grozd bila je žudnja za životom koji jeste živost, življenje, koji je živ i častan.
Thank you.
Sandro Veronese, italijanski autor, o kome malo znamo, studirao je i diplomirao arhitekturu, opredelio se za književnost, dobitnik je mnogobrojnih uglednih italijanskih nagrada, evo da pomenem Stregu koja je i ovde poznata, piše sve žanrove, eseje i knjige za decu, drame, putopise, naravno romane, priče. E sad mi imamo knjigu Proročanstvo i druge priče, u prevodu sa italijanskog Jasmine Andonović. Zašto ste izabrali baš ovaj naslov ili ovu priču da bude glavna?
Da, pa hvala na pozivu da pričamo o Sandro Veronesiju, jednom od najistaknutijih italijanskih autora srednje generacije. Jedan je propust, da kažem, što Sandro Veronesi do sada nije prevođen na srpski, a ni na jezike u regionu. Međutim, to je vrlo relevantan autor njima tamo i on je, da kažem, u toj generaciji pisaca koji su kod nas potpuno prevedeni i poznati, to su njegovi prijatelji kao Amaniti, kao Barico i tako dalje. I Sandro Veronesi je pre svega izuzetan narator i pre svega je romanopisac. Međutim, mi smo ovako se opredelili da njega predstavimo prvo jednom zbirkom priča koja iznosi nekih 14 priča koje je on skupio tokom 20 i više godina koliko ih je pisao i objavljivao po časopisima i tako dalje. I kako je nastala ta njegova ideja da objedini te sve priče u neku svoju ličnu antologiju, nastala je tako što zapravo on kaže, ja sam imao tu neku ideju da ih objedinim, ali nikad nisam imao pravu nit kako da ih objedinim. Tek kada sam napisao 2010. godine priču Proročanstvo, onda je ona meni dala na neki način otvorena vrata da ih pod tim krovom, pod krovom Proročanstva, skupim u jednu zbirku. Ta zbirka je izdata u Rimu 2011. godine, zove se Baci scagliati altrove, poljupci hitnuti negde drugde,
nazvana je
po toj priči. A interesantno je da pomenem da je Veronesi zapravo kod nas preveden baš sa tom pričom, ta priča prevedena u dve antologije italijanskih pripovedača u 90. godina, gde je on tada bio jedan od najmlađih autora, i stoga ja sam na neki način htjela da izbegnem sada, pošto, ajde da kažemo, postoje već prevodi ove jedne jedine priče, htjela sam da izbegnem to ponavljanje i da zapravo istaknem važnost priče Proročanstvo koja je nosilac te zbirke. A sa druge strane, i to sam naravno onda samom autoru i predložila sam mu to kao rešenje, smatrajući isto da postoji jedan lep nivo nekog nadovezivanja u značenju reči proročanstvo i reči priče. Proročanstvo je nešto što je determinisano i što je određeno i što je jedna masa, a priče su posle ovo i ono nešto što tu i tamo čujete.
E sad, rekli ste, 20. godina su nastajale ove priče u rasponu i to i prepoznajemo u nekim detaljima. Spominje se, na primjer, jat linija do Rima, pa onda se spominje valuta lira,
da,
ali
da,
se spominje nešto blisko, svetsko fudbalsko prvenstvo 2018. i Francuska da će igrati dobro.
Da.
Evo, Francuska je sad šampion sveta.
Ja sam
interesantno.
Ja,
mislim, kad ovako gledamo
ulazak. Da, ja sam jako zadovoljna što smo mi upravo danas, eto, snimamo ove reči o Veroneziju, jer sam se pre nekog vremena setila da, kada sam prevodila, da je on u jednom trenutku rekao od prvenstva 2018. Znači, to je u jednoj priči koja se dešava u Parizu, gde tri prijatelja šetaju Jelisejskim poljima i da bi došli do Jelisejskih polja, one prolaze kroz neke tamo predgrađa i on opaža neke male crnce koje imaju savršenu tehniku i kaže, prelazili smo preko dvorišta koje su oplemnjivala turobne zgrade kvarta. Klima je bila blaga, imada je bio april, sunce je sijalo sa zanosom. Rasuta po dvorištima igrala su fudbala brojna crna deca. Neka od njih iznenađivala su me finom kontrolom lopte, naprednom individualnom tehnikom, vizijom u igri, toliko da sam se na trenutak naježio strepeći za svetsko fudbalsko prvenstvo 2018. u kome ponovo dominira francuski tim. To je znači za jedno
proročanstvo.
To je za Italijana. Italijani su inače užasno antagonisti prema francuskom timu. To znači, oni ne vole francuski tim, ne mogu da ga gledaju otprilike. Tako da se on zbog toga naježio, ali ja sam, moram da kažem, juče malo tražila na internetu kad je tačno ova Sotto il sole ai Campi Elisi, pod suncem na Elisijskim poljima objavljena. Ona je objavljena 2007. godine. Eto, tako da to je jedno proročanstvo. Ja sam rekla, znači, proročanstvo i druge priče ne sadrži samo jedno proročanstvo, sadrži još, eto, neka proročanstva.
Ako sad ovako čitam u detaljima.
Da.
A ovako, koja si profesor književnosti i bio je prvi čitač ove knjige, u smislu čitač da dok je bila još nesređena i rukopis i prevod i tako dalje, zašto se vama svidio Sandro Veronezi dok ste čitali njegove prevode?
Ja prvo moram da ispričam kako je to izgledalo. Znači, ovaj ceo proces je meni u stvari zanimljiv. Znači, ja nisam dobio knjigu koja je gotova u koricama, nego je, znači, to dolazilo priča po priča do mene. I sad ja sam već negde rekao, meni je žao što to ne može da se objavi, znači to što sam ja gledao. Znači, ti dobiješ znači jednu stranicu koja ima jedan pasus, pa onda ima verzija jedna, pa verzija druga, pa onda ima talijanska rečenica, iako ja ne znam talijanski, ali ona mi šalja da kao neku melodiju kao uhvatim jezika. I onda se ona dvoumi između nekih detalja, nekih, znači, strašno izraza nekih malih, hoće li to biti bukvalno ili će biti preneseno. Ako ne bude bukvalno, onda se gubi vreme i neće biti, znači, prošlo nego sadašnje.
To su tako, te nedumice.
Znači, neke nedumice, i sad traži od mene da ja tu negde presečem, da kažem šta se meni tu u stvari više, kao nekom ko prvi čita, ili ko dolazi u susret sa Veronezijem. I to je išaran, to ima, znači, žuto, crveno, plavo, razne boje, precrtano, boldovano. Ali sve vreme si ti u priči. Znači, tebi to ništa ne smeta, taj, znači, na prvi pogled haos, jer si ti vezan pričom. I meni je to bilo prvi znak, znači, da je u pitanju neverovatan pisac. Znači, ako ja mogu da doprem je do njega i ako on mene može da drži pažnju, uprkos svemu tome njene rečenice, hvatanje za glavu, šta da radim u određenom trenutku, onda ja dopišem nešto i tako dalje. I kažem, ja kad sam dobio ovu knjigu, ali kad je to bilo gotovo, ja kad sam otvorio, negde sam želeo da vidim to, znači to ono što sam ja čitao. To je, znači, taj prvi utisak o njemu. Drugi neki utisak, nešto što je meni bilo interesantno, jeste neka, eto, kažem, slučajnost, jeli, što su oboje arhitekte, znači i Veronezije po struci i Jasmina je isto arhitekt. I negde su se našli. E sad, to kažem namerno zato što ja sam se tu negde našao, jer je Veronezi je takav tip pisa koji te veže, koji te osvoji negde. Mislim, verovatno nije sa svima tako.
Da.
Verovatno, jel? Ali meni, to je čovek koji te, znači, blokirate, osvojite. Ja sam jedva čekao da mi pošalje sledeći mail da vidim koja je, znači, priča na redu. On, znači, priče zida. Znači, po nekim, verovatno, on to ima u glavi, iako se nije bavio arhitekturom, ali se njom bavi u književnosti, koristi neke principe stvaranja, pravljenja priče. I meni je lakše, sad namjerno hoću da izbjegnem zamku, da prepričavam i da kažem, jer njemu to nije toliko bitno, siže mu nije toliko važan.
On ima taj preokret na kraju.
Ja hoću namjerno sad da iskoristim neku metaforu, na taj način preneseni, kažem, šta mislim. Znači, ako je on arhitekta, recimo da je siže u stvari nekakva lokacija gde on treba da napravi kuću. Znači, da napravimo tu paralelu. Znači, njemu nije bitno mesto gde će napraviti, hoće li na brdu ili u dolini ili u centru grada ili na periferiji, uopšte mu nije važno. Znači, on uzima bilo koje mesto, odnosno bilo koju priču za motiv da krene, a onda će on na tom mestu, odnosno na osnovu tog temelja malog sižeja, napraviti kuću. Napravit će svoju priču koja će u stvari da obeleži to mesto. Znači, ta njegova nadogradnja će da obeleži mesto i daće mu ovaj potpuno novi izgled, jer će biti neverovatno rešenje arhitektonsko. E, to je to što vi kažete, nekakav preokret, se uvek nešto neočekivano se pojavi u sred priče ili na kraju i osvetli život tom junaku. A i takođe i to zanimljivo, junaci isto nisu bitni. Znači, to može da bude bilo ko, kao što u kući može bilo ko da živi ili da iznajmi ili da kupi, tako isto otac i sin, muž i žena, prijatelj, jedan, drugi, treći, dečak, mali, veliki, uopšte nije bitno ko su ti ljudi, nego je bitno ono način na koji on priča o njima. E, to je znači njegovo majstorstvo, da te znači privuče, da te veže jezikom i naracijom. Čovek je znači majstor naracije.
Ali pisanje priče je posebno umeće, ja mislim, za razliku od romana, gde morate držite pažnju, da u malo reči kažete puno i da to bude efektno. E, tu je se pokazao u stvari da je on dobar pisac.
Znači, što se tiče znači, te razlike između priče i romana, uvek je neka tema nešto ispred pisca, to je, kaže, ista planina. Sad je pitanje kako ćete se vi popeti na jedan ili na drugi način. I međutim, da je sa druge strane istina da su te dve stvari zaista odvojene i da ne treba da pomešate, da uzmete, na primjer, da nešto što može da bude dobro u romanu, prebacite u priču i tako dalje. Jer pripovedač, kada piše jedan roman, on mora da ostane, kao i njegov čitalac, mora da se prepusti, mora da se izgubi. I on kaže, ja pišem roman i već nekoj, ako sam došao već do neke 238. strane, već sam se prepustio, zaboravio sam malo odakle sam krenuo i tako dalje. I da je pisanje romana imanentno to lutanje, pa dakle ne kontrola, pa dakle i nesavršenstvo. A da je priča takva forma koja može da bude eto, savršena, jer je moguće da se ostvari kontrola.
Against the law, it was against the law. Or what their mama saw, it was against the law. Who the mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in a house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, ain't the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Upravo ste čuli pesmu Paula Simona, evo zašto, u posljednjoj priči Vitamin Sandra Veronezija. Glavni junak noć pred finale u tenisu nije spavao, ostaje budan satima slušajući pesmu sa nastupa uživo Paula Simona. I evo citata, još i danas kada mi se desi da se čuje Me and Julio Down by the Schoolyard, zateknem sebe kako u potpunosti ponovo osjetim sve ono uzbuđenje koje me držalo budnim te noći. Mogli smo da postanemo toskanski šampioni, dođavola i zavisilo je od mene.
Ima tu mnogo lepih i savršenih priča, možda zapomenemo u naslovnom proročanstvu koja nekako lična, snažna, ostavlja utisak i ona je dosta i nagrađivana, ta njegova priča. I odnos očeva i sinova njega očigledno proganja, jer je napisao dve priče u ovoj zbirci, čitamo na sličnu temu, znači da. Odnos očeva i sinova, dok je ona prva onako nekako sentimentalnija, rastanak od oca, ova druga govori o dominantnom ocu koji sin određuje život. Tako da smo vidjeli dva pogleda na taj odnos kroz ove priče.
Priča proročanstva je vrlo lična priča, dakle kada je napisao, on je na neki način sabrao sve ostale priče u tu knjigu. I u vezi proročanstva pisac kaže, ta pripovetka nije elaboracija moje žalosti za izgubljenim roditeljima. Kaže, ja prevazišao van literature i kaže, ja ne pišem kad mi je loše. Međutim, kad sam izašao iz svega toga, osjećala sam da ima tu neke vrste profesionalnog izazova, on kaže, da napravim jedan literarni gest iz svega toga. Eto, to je imao jak impuls da to uradi, jer to sve što je on prošao, negujući godinu dana svog bolesnog oca, to ima toliko energije, ludosti u detaljima. Ukazala se jedna prilika da se literarno jednostavno odgovori. Ali ako bi se sve to ispričalo na neki uobičajen način, on kaže, to mi ne bi izgledalo dobro u književnom smislu. To bi bila neka priča o životu, o bolu, iskustvu. Ali kaže, to mene nije zanimalo. Mene je zanimalo da izvučem dakle, nešto iz tog iskustva u literarnom smislu i onda sam došao na ideju da, kaže, napravim jednu literarnu operaciju. I pitajući prvo sebe, pre svega, ta žalost koju ja osjećam, koja je za mene veoma konkretna, koja se odnosi na moje roditelje, šta ona simbolično predstavlja? I onda kaže, pitao sam se kao da se radi o nekom drugom. I onda sam došao do zaključka da je to zapravo smak jednog sveta gde sam ja sin, ili šire smak sveta sinova, ili sve u svemu kraj sveta, apokalipsa. I onda sam se vratio na apokalipsu u Jovanu, po Jovanu, i došao sam do zaključka, našao sam rešenje, sve treba napisati u drugom licu u futuru. I tako kaže, transformisati sa jedne strane prošlost u budućnost, a iskustvo u predodređenje. I onda bi se kroz literaturu, kaže, još nešto moglo reći. E sada, ono, to je bilo za njega izazov i to je zapravo oslobodilo put nastanku priče. A ja sam nekako, kako da kažem, dok sam prevodila tu priču, osjetila da je to zapravo njegov podstrek bio da je proistekao iz duboko ljudskog razloga da se pruži ohrabrenje drugim ljudima koji će se naći u jednoj takvoj situaciji.
O čemu govore priče Sandre Veronezi? O usamljenosti, o slavi, o starosti, o prijateljstvu. Kad govorimo o usamljenosti, to je glas starice, pa cipela. To su, no, svaka priča ima nešto u njoj, ali ove dve sam povezala, imamo one priče o očevima i deci. U svakom slučaju, čini mi se da je život ono o čemu piše Sandro Veronezi. Hoćete vi nešto možda kažete?
Utisak koji sam ja imao dok sam ga čitao, to je, meni je bilo udobno u njegovim pričama. Znači, u toj njegovoj građevini se čovjek osjeća konforno. Znači, imaš sve što ti treba, vidiš da je u pitanju neki život koji je siguran, stabilan, znači, to je naravno Italija, određena kultura, znači, jedan nivo, ovaj kulturni standard je dobar, sve je, znači, na svom mestu i onda u tom i takvom svetu gde navodno ništa ne može da ti se desi, nailaze povrede, ozlede, neke situacije gde ti u stvari upoznaješ svoje pravo lice, znači, jer je ovo bio nekakav privid. to je ono što postoji, znači nešto što smo mi planirali u svom životu, zacrtali, što mislimo da možemo da ostvarimo, a s druge strane život ima znači svoj tok i onda na jednom mjestu postoji ta tačka spajanja gdje se mi suočavamo sa znači životom i koji nas menja.
Ovo je bilo predstavljanje knjige Proročanstvo i druge priče italijanskog savremenog autora Sandra Veronezija. O njemu su govorili prevodilac Cismina Andonović i profesor književnosti Evakum Kvas.
Son fiori d'amor raccolti per te in questo giardino fatto di frutti fatto da me. Son gambi pungenti che stringi tra i denti con le mani sui fianchi vestita elegante come piace a me.
Slušali ste emisiju Čitač, sa vama su danas bili Katarina Karakušević, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Fiori d'amor raccolti per te in questo giardino fatto di frutti fatto da me. Son gambi pungenti che stringi tra i denti con le mani sui fianchi vestita elegante come piace a me. Son fiori d'amor raccolti per te in questo giardino fatto di frutti fatto da me. Son gambi pungenti che stringe tra i denti con le mani sui fianchi vestita elegante come piace a me.